cilvēks piebrauc, tas labākais ir tas, ka viņš var jebkurā diennakts laikā, un daudz arī to ir atzinuši, ka viņi saka, es varu atbraukt vakarā, es sēžu pie televizors, es domāju, ka es gribu ābols. Es atbraucu paņēmu, ja.
Zemnieks saimniecības Rīvēns saimnieks Gins Neimans iepazīstina ar principu, kā tad darbojas pašapkalpošanās vitrīna. Un tas tik tiešām ir vienkārši. Vitrīnas plaukto salikt maisiņu ar āboliem un bumbieriem, kā arī ir trauciņš, kur atstāt samaksu. Līdz ar to te nav jābūt klāt saimniekam, un arī pircējs var izvēlēties, kurā laikā atbraukt pēc āboliem.
Mēs kādreiz ābols tepat uz vietas tirgojam mājās, bet tas bija apgrūtinājums gan mums, gan tam pašam pircējam, jo tagad, kad iestājās ātri tumsa, ja, viņš brauc uz darbu, dodās, ir tumšs no rīta, nu viņš negrib nākt iekšā un traucēt. Un braucot mājās savukārt atkal ir tumšs, ja. Un šis ir tas, kas viņam ļoti labi patīk, ja, kad viņš piebrauc, vienkārši paņem un atstāja naudu.
Rīvēns saimnieks stāst, ka šis tirdzniecības veids ir populārs Rietumeiropā. Dzirdēts, ka arī šur tur Latvijā ir līdzīgas tirdzniecības vietas ceļa malās. Taču Rīvēno šī ideja radusies pēc, kad bija liela ābola raža.
Sākumā vispār improvizējām, mums bija šeit nolikt tāds bluķīts ar koka kastīti, ja, un tur bija ielikt viens vai divi maisiņi, ja, arī ar uzrastu, kad var nopirkt, ja, bet cilvēki, protams, kaut kā no to pārprat, viņi sākumā ņēma un nemaksāja, ja, bet tas bija daži tādi izņēmumi gadījumi. Un pēc tam jau mēs sapratām, ka tā lieta tomēr aiziet, un nākamais solis bija pūra lāde nokrāsota. Un tad tas aizgāja, bet tad jau, nu, mēs sapratām, ka sākās tas lietus periods jau oktobra beigās, un mēs sapratām, būs lietus viss mitrs, un arī salā nevarēs ar to darboties, ja.
Nu jau šo ābolu pašapkalpošanās tirdzniecības vietu ceļa dikļi mazbranguļu malā ielāgojuši ne tikai tuvākie kaimiņi un dikļi dzīvotāji. Šur tagad brauc arī valmierieši un arī no citām vietām. Jā, bet kā tad ir ar pircēju godprātu?
Viena jau no šīm te galvenām idejām arī bija tas tad pārliecināties, nu vai tiešām tas strādā, ja, un vai mēs varam paļauties uz to pircēju, ja, un var teikt, ka tas strādā, ja, ja ir kaut kāda atsevišķa izņēmuma gadījuma, ja, ka kāds kaut ko varbūt nepieliek līdz tam vienam eiro, ja, tā kā patiesībā cilvēki ir godprātīgi un sūdzēties galīgi nevar.
Nu, ļoti pozitīvi, ka viņš uzticis cilvēkiem, nu tas, nu, man liekas, ka sabiedrība jau visu laiku kļūst labāk.
Ko cēna novada lauku konsultanti Ines Bērziņa vērtē, ka šodien saimniekiem ir jāmeklē dažādi ceļi, kā savu produkciju popularizēt un arī pārdot.
Produkciju jau izaudzēt, nu, māk daudzi, vai ne? Bet galvenais jau ir, kā to izaudzēto pārdot, kā nokļūt līdz pircējam. Un tie, kas to, nu, kaut kā jāpasniedz interesantāk vai atrod kaut kādu knifiņu, nu, tiem jau arī veicas.
Bet, protams, šī nelielā pašapkalpošanās vitrīna jau nav vienīgā saimniecības tirdzniecības vieta. Tā drīzāk ir tikai pretimnākšana pircējam. Saimniecība ir iesaistīsies arī kooperatīvā Zelta ābele, un līdz ar to Rīvēna ābola ir gan lielveiklos, gan arī programmā Skolas auglis. Tātad galdā arī skolas bērniem. Saimnieks stāsta, ka kooperatīvs ir bijis labs atspēriens attīstībai.
Mums bija iespējas izmantot to Eiropas Saimnes finansējumu, un mēs sabūvējām noliktavas, ja? Jo skaidrs ir tas, ka es par saviem līdzekļiem to nebūtu izdarījis, ja? Tas ir noliktavas, tā ir dažāda noliktavas iekraušanas tehnika, transportēšanas tehnika no laukus noliktavu, tie paši konteineri ābola glabāšanai, ja? Nu, bez tā kooperatīva tas nebūtu iespējams.
Gins arī atzīst, ka šobrīd nebūtu Latvijā nav izmantotas visas iespējas, kuras varētu sniegt augļukopības nozara, un min pat eksportu, ka šobrīd, redzot, cik daudz mūsu veiklos ir ievestu ābolu, liekas pat neticami.
Mums ir arī iespējas kaut kur skatīties eksports uz Skandināvijas pusi. Ja? Nu, uz dienvidiem, protams, ka nē, viņi tur paši izaudzē, ja? Bet, lai gan tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies poļu uzņēmumus, kas pārstrādā ābolus tieši sulē, ja? Tad mūsu vairāk biedri ir vairākas gadus pēc kārtas tieši sulas ābolus tirgoši poļiem, jo, es, lai iegūtu to koncentrātu tādu sabalansētu ar labu garšu, viņiem tās šķinas viss ir saldas, un viņiem vajag kaut kādas skābās šķinas, kas pie mums savukārt ir. Ja? Un tad šeit jau var teikt, ka nu, mēs nodarbojamies ar eksportu jau šobrīd uz to pašu Poliju, Lietuvu. Ja?
Protams, ideja par eksportu uz Skandināvijas valstīm ir tālāks nākotnes mērķi. Tagad, kā vērtē Rīvēna saimnieks, vispirms ir jānodrošina pašmāju tirgus pieprasījums. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.